Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Hud, ajeti 45, 46 i 47 u izvedbi učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A Nuh je bio zamolio gospodara svog i rekao, gospodar moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono što ne znaš, savjetujem te da neznalica ne budeš. Gospodaru moj reče, tebi se ja utičem da te više nikad ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Usvojen zaključak, poziv Tegelti da razmotri ostavku. Šef iranske diplomatije Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti svoje obaveze u Vijeću sigurnosti UN-a bez preduvjeta. Radna krona grupa Bijele kuće Sjedinjene Države su u opasnoj fazi. Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj se razmatra aktualna situacija u ovoj instituciji i pravosuđu u cjelini s fokusom na odgovornost predsjednika Milana Tegeltije nastavljena je izlaganjima članova vijeća Slave Lakića, Monike Mić i Lejle Hadžić. Istaknuli su važnost uloge i misije VSTV-a u kontekstu aktualne pravosudne reforme kao i evropskog puta Bosne i Hercegovine, te izrazili stav da bi aktualni predsjednik VSTV-a trebao podnijeti ostavku. Mišljenja su da je krajnje vrijeme da se VSTV prestane baviti sam sobom, te da se konačno treba okrenuti prioritetima pravosudne reforme. Nakon okončanja rasprave članovima vijeća obratio se predsjednik tog tijela Milan Tegelti, osvrnuvši se na dosadašnji rad VSTV-a i način odlučivanja, ustvrdivši da je žrtva krivičnog djela, aludirajući na, kako je naveo, na montirani audio snimak koji ga kompromitira, a koji je nedavno dospio u javnost. Istovremeno osvrnuo se i na diskusije članica vijeća Biljane Simeunović i Berine Alihodžić, navodeći kako Simeunović ne govori istinu, a da Alihodžić nema prava da dijeli moralne lekcije. Uslijedile su replike Simeunović i Alihodžić koje su ostale pri izrečenim stavovima, a Alihodžić je dodala kako je neprimjereno predsjedniku VSTV-a da nastupa s tvrdnjama rekla kazala. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je jučer u pratnji direktora uprave za vjerske poslove Ismaila Smajlovića posjetio muftijstvo Zeničko i muftiju Zeničkog Hafiza Mevludina Efendije Dizdarevića. Reis Ulema se u sjedištu muftijstva sastao sa članovima građevinskog odbora za izgradnju kompleksa sada Islamskog centra Sultan Ahmedove džamije. Riječ je o značajnom projektu muftijstva koji je u izgradnji, koji će svojim završetkom zaokružiti jednu cjelinu koju u centru grada čini zgrada muftijstva, medžlisa Zenica i čaršijske džamije. Sastanku su, pored muftije Zeničkog, koji je i predsjednik odbora, prisustvovali članovi, glavni imam medžlisa Zenica Jakub Efendija Salkica, predsjednik medžlisa Mohamed Begagić, te direktor Vakufske direkcije Senaj Zajmović i rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje o muftijstvu Edin Kavazović. Kamen temelja za ovaj islamski centar postavljen je 7. maja 2008. godine, a u okviru njega će se nalaziti prostorija za vjersko, kulturne i edukativne aktivnosti. Prema riječima direktora Zajmovića, sredstva za završetak projekta pronađena su u Kuvajtu. Odobreno je 5 miliona konvertibilnih maraka, što bi trebalo, vjerujem, biti dovoljno za završetak projekta. Nadamo se da će se radovi na izgradnji nastaviti već početkom sljedeće godine, kazao je Zajmović. S ciljem smanjenja korupcije te poboljšanja zdravstvenih usluga, vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj web stranici pokrenula anketu gdje će građani potpuno anonimno moći prijaviti sve probleme u sektoru zdravstvene zaštite sa kojom se svakodnevno suočavaju. U nastavku ćemo pogledati prilog koji je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Evo, po prvi put na Tuzlanskom kantonu uvodimo jedan novi pojam, a to je pojam koji je nekakav mjerilo kvalitete pružene usluge svugdje u svijetu, sem kod nas, dakle zadovoljstvo osiguranika. Očekujemo rezultate da će biti svakakvi, evo tako da kažem, ali svakako da će nam to biti pokazatelj u kojem pravcu i kako dalje da radimo. Anketa je anonimna, dakle nigdje ne popunjavate niti ime, niti prezime, niti datum rođenja. Kažem, urađena je od strane tima za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva, vodilo se računa i o tim zakonskim normativima koji opisuju na koji način jedna anketa treba da se vodi, tako da pozivam još jednom građane i unaprijed im se zahvaljujem na saradnji i na svim onim podacima koji će nam dati, a koji će nam svakako biti od velike pomoći u narednom periodu.
Slijedi blok kratkih informacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje usvojio je dokument Bosna i Hercegovina izvještaj o razvoju, godišnji izvještaj 2019. u kojem se navodi da u prošloj godini makrostabilnost u Bosni i Hercegovini nije bila ugrožena. U protekloj godini ostvaren je stabilan ekonomski rast od 2,7% uz smanjenje nezaposlenosti i deficita na tekućem računu, kao i zadržavanje javnog duga države u umjerenim okvirima. Nije zabilježen značajni rast cijena, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Multimedijalna konferencija nominacija Sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovječanstva održana je danas u Tuzli u okviru 12. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. Konferencija je spoj audio, video i govornih prezentacija s osvrtom na ono što je do sada urađeno i onog što slijedi u narednom periodu kada je u pitanju prikupljanje građe i posljednje pripreme za izradu nominacijskog fajla za uvrštavanje Sevdalinke na UNESCO-vu listu. U decembru 2016. godine Udruženje muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona podnijelo je inicijativu Komisiji za saradnju sa UNESCO-om. Stotine etiopskih židovskih imigranata stiglo je danas u Tel Aviv kako bi promijenili demografsku strukturu okupirane Palestine, rekli su izraelski dužnosnici. Istovremeno sa dolaskom migranata, izraelski premijer je na svom Twitter računu objavio još 100 židovskih imigranata stići će u Tel Aviv sutra, u petak, a početkom naredne godine broj imigranata doseći će 2000 ljudi. Krajem proteklog novembra u jeku borbene gotovosti izraelske vojske, izvikavši dron libanskog Hizbulaha, ušao je u zračni prostor okupirane Palestine i vratio se na libanski teritorij nakon što ga neprijatelje nije identificirao i snimio. Prema izvještaju, izraelska vojska održala je 29. odnosno 25. novembra veliku petodnevnu vježbu, smrtonosni metak u kojoj se simulirao rat na nekoliko frontova, posebno na sjevernoj fronti u blizini granice sa Libanom i Sirijom. Kako se navodi, jedan od glavnih ciljeva neprijatelja u ovoj vježbi bio je nanošenje poraza libanskom Hizbullahu. Američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim bi kineske kompanije mogle biti odsječene od američkog tržišta. Dužnosnici američkog ministarstva pravosuđa kažu da je više od 1000 kineskih istraživača napustilo Sjedinjene Američke Države radi krađe američke tehnologije. Kineski agenti ciljaju osoblje sljedeće američke administracije i pokušavaju doći do ljudi bliskih izabranom predsjedniku Joe Bidenu, rekao je William Evanina, šef kontraobavještenog odjela u Uredu za nacionalnu obavještenu službu. U videoporuci američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoju tvrdnju o prevari na predsjedničkim izborima, rekavši da je američki izborni sistem bio pod koordiniranim napadom iz raznih krajeva, te da su se njegovi protivnici ponašali kao da znaju ishod izbora. Nekad smo imali nešto što bismo mogli nazvati izbornim danom. Ali sada imamo izborne dane, sedmice i mjesece, rekao je Trump u video poruci koju je objavio na svom Twitter nalogu, kritizirajući dugotrajno brojanje glasova i objavu konačnih rezultata. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani, pozivajući se na sveobuhvatni američki ekonomski rat protiv Teherana, je rekao: "Iranski narod dobro se opirao ekonomskom, političkom i psihološkom ratu neprijatelja. Ljudi su bili u nevolji zbog sankcija, ali unatoč svim pritiscima narod se nikada nije suočio sa nestašicom vode, električne energije i plina ili nestašicom benzina, dizela ili pšenice. A ovih dana na sceni su velike promjene u zemlji na polju zdravstva, putne komunikacije i mnogih drugih područja", kazao je iranski predsjednik Hasan Ruhani. I dalje smo u Islamskoj Republici Iran. Navodeći da je Teheran pokazao svoju dobru volju nuklearnom sporazumu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je rekao da bi Sjedinjene Američke Države trebale ispuniti svoje obaveze prema nuklearnom sporazumu bez preduvjeta, kako je navedeno u rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti organizacije Ujedinjenih nacija.
The nuclear agreement. The United States walked out.
Ministar Zarif je danas na virtualnom sastanku Mediteranski dijalog izjavio da Teheran neće ulaziti u ponovna pregovaranja o sporazumu o kojem se prethodno pregovaralo. Evropa i Sjedinjene Države moraju se posvetiti provedbi odredbi nuklearnog sporazuma, a Sjedinjene Države nisu u poziciji postavljati nikakve preduvjete u tom smislu. Ministar Zarif je dodao, ako strane u nuklearnom sporazumu ne ispune svoje obaveze, provešće se zakon strateške akcije za ukidanje sankcija i zaštita prava iranskog naroda. Prema ovom zakonu, koji ima 9 stavki, iranska vlada dužna je obustaviti dobrovoljnu provedbu dodatnog protokola mjesec dana nakon usvajanja zakona. Osvrnuši se na dvostruku politiku Zapada, iranski ministar vanjskih poslova također je napomenuo da pregovaračke strane u nuklearnom sporazumu namjerno u ovom sporazumu nisu obradile pitanje iranskog raketnog programa i regionalne sigurnosti jer nisu mogle zaustaviti svoje zle akcije na ovom području. Zarif je dodao da su zapadne zemlje zapadnoazijskoj regiji isporučile više od 100 milijardi dolara oružja i podržale izraelski terorizam. U vezi s pasivnošću evropskih zemalja kao odgovor na atentat na Mohsena Fahrizada, iranskog odbranbenog i nuklearnog naučnika, šef iranske diplomatije rekao: "Neke su zemlje osudile taj čin, ali 3 evropske zemlje, odnosno Francuska, Velika Britanija i Njemačka, nisu osudile teroristički akt."
Going to the other issues that you raised, we will not renegotiate a deal which we negotiated.
Televizijska mreža CNN prenijela je izjave visokog zvaničnika američke administracije koji je rekao da Izrael stoji iza atentata na iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fahrizadeha. Zvaničnik je međutim odbio otkriti detalje o tome je li administracija odlazećeg američkog predsjednika Donalda Trumpa znala za napad prije nego što je izveden i je li pružila svoju podršku. Prema izvoru čiji identitet CNN nije otkrio, Izrael obično pruža informacije američkoj administraciji o svojim ciljevima i tajnim operacijama prije nego što ih izvede. no odbio je potvrditi je li izraelska vlada to učinila ovaj put, iako je potvrdio da je Fahri Zade, koji je u petak ubijen u terorističkom napadu, već dugo bio meta sionističkog Izraela. Iranski zvaničnici optužili su Izrael za umješanost u atentat na Fahri Zadea, a portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Khatibzadeh rekao je utorak da će iranski odgovor na atentat biti oštar, te da je prst optužbe uperen prema sionističkom Izraelu. Radna korona grupa Bijele kuće objavila je u svom izvještaju da je izbijanje epidemije koronavirusa u Sjedinjenim Državama zemlju dovelo u opasnu fazu. Izvještaj upozorava na raširenu epidemiju koronavirusa u Sjedinjenim Državama i pozivaju se zdravstveni radnici da usvoje nove politike u svjetlu raširenog izbijanja koronavirusa i velike učestalosti hospitalizacije i smrti. Izvještaj napominje da je najmanje 180.000 ljudi u Sjedinjenim Državama trenutno svakodnevno zaraženo virusom korone. Sjedinjene Države trenutno su na vrhu ljestvice u svijetu po broju zaraženih virusom korone i broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. Prema najnovijim službenim statistikama, do sada je više od 14 miliona i 318.000 ljudi u Sjedinjenim Državama zaraženo virusom COVID-19, od kojih je više od 279.000 umrlo. Kako se američka vojna pomoć Saudijskoj Arabiji intenzivira, unatoč međunarodnim upozorenjima o humanitarnoj katastrofi u Jemenu, više od 80 američkih organizacija pisalo je izabranom američkom predsjedniku Joe Bidenu, pozivajući ga da prekine američku potporu sramotnom ratu u Saudijskoj Arabiji. Neka Jemen postane prioritet Bidenove vlade, stoji u pismu. Autori i potpisnici pisma naravno priznali su da će se Biden suočiti sa unutrašnjim i vanjskim protivljenjem da nastavi podržavati saudijsku koaliciju nakon što preuzme dužnost predsjednika. Oni su ukazali na katastrofalnu humanitarnu situaciju u Jemenu uzrokovanu ratom od saudijske ratne koalicije i komplikacija jemenskog rata uzrokovanih korona epidemijom. Američki aktivisti također su ukazali na ponovljene napade saudijsko-emiračanske agresorske koalicije na infrastrukturu, sanitarne čvorove, pitku vodu i hranu. Američki aktivisti pisma upućenog Bidenu navode svoje zahtjeve o uslovima kada je kampanja za demokratske predsjedničke izbore tekuće godine izričito navodila protivljenje ratu u Jemenu te zabrani prodaje oružja Saudijskoj Arabiji. No najnovije vijesti iz Jemena, unatoč primirju, govore da su koalicijski bombarderi jučer ponovno u 10 navrata napadali stambena područja u pokrajinama Meareb i El Džof u ratom razorenom Jemenu. A Generalna skupština UN-a usvojila je 5 rezolucija za potporu Palestini i Sirijskoj Golanskoj visoravni. Na zasjedanju Generalne skupštine UN-a u srijedu navečer povodom Međunarodnog dana solidarnosti s potlačenim palestinskim narodom 29. novembra usvojeno je 5 prijedloga rezolucija za potporu Palestini i Sirijskoj Golanskoj visoravni. Generalna skupština UN-a usvojila je ovih 5 rezolucija izražavajući protivljenje izraelskoj okupaciji. Prva rezolucija koja se odnosila na okupirani sirijski Golan naglašava da je Golan od 67. godine okupiran od sionističkog režima. Rezolucija koja je usvojena sa 88 glasova za, 9 protiv i 62 suzdržana poziva sionistički režim da zaustavi svako naseljavanje i izgradnju na sirijskom Golanu i napusti regiju. Ostale 4 rezolucije zasjedanja, uključujući odbor za provedbu neporecivih prava palestinskog naroda, usvojene su većinom glasova. Generalna skupština UN-a također je naglasila ilegalnost izraelskih naselja i sve jednostrane mjere koje je režim poduzeo kako bi promijenio demografski sastav okupiranog grada Jerusalema, odnosno Kusi Šerifa i zapadne obale u Palestini. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju, assalamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alihi veselem i selam vama, poštovani slušaoci. Za vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 19. i 20. ajeta sure El Mu'minun.
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I pomoću nje bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete. I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začinje onima koji jedu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji Bog je ukazao na spuštanje kiše iz neba i njegovo skladištenje u podzemnim kanalima kao na jedno od život blagodati. Ovaj ajet u nastavku kaže, bašće, voćnjaci, vinogradi koji rastu na različitim područjima na zemlji postoje posredstvom kišne vode koju Bog spušta. A plodovi tog drveća su toliki da obezbjeđuju hranu za svoje vlasnike, a od njihove prodaje imaju velike prihode. Baš kao što je maslina čija su važna područja rasta Sirije i Palestine, glavni izvor za jestivo ulje, a i u trpezi jedan od glavnih priloga hrani. Pažnja koju Kur'an posvećuje hurmi, grožu i maslini među različitim plodovima koje je Bog stvorio, pokazuje ulogu tih plodova u ispunjenju potreba koje imaju čovjekov organizam. Zanimljivo je da su danas nutricionisti u svojim istraživanjima došli do zaključka da ta tri ploda imaju važnu ulogu u prevenciji i liječenju mnogih bolesti. Iz ovih ajeta učimo, voda je izvor života za biljke, životinje i ljude. Bog taj životni element dostavlja kroz kruženje vode u prirodi i njenim spuštanjem s neba. Bog, čovjekov stvoritelj, je prirodnim putem obezbijedio njegove potrebe za hranu. Nemar prema tim blagodatima i korištenje nedozvoljene hrane i pića znači nezahvalnost za Božje blagodati. Sada slušamo učenje 21. i 22. ajeta sure El Mu'minun.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, istoka vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite i na njima i na lađama se vozite. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku spominjanja Božjih blagodati ovi ajeti ukazuju na ulogu stoke u ispunjavanju čovjekovih potreba i kažu: od krvi i izlučevina koje se nalaze unutar stomaka životinja poput krave i ovce, Bog vam daje ukusno mlijeko koje niti ima boju krvi, niti njen loš miris. To je jedan ukusni tečni napitak koji se može i sam piti, a od njega se prave i proizvodi poput jogurta, sira, maslaca, kajmaka i drugih mliječnih proizvoda. Njihova vuna i koža se koriste za proizvodnju razne odjeće i prekrivača, meso za spremanje raznih obroka, a njihova leđa kao mirno i pokorno prevozno sredstvo. Tako da otprilike ni jedan dio krave ili ovce nije suvišan i čovjek ga na neki način koristi u životu. Mali i veliki brodovi se koriste za prevoz robe ili putnika na moru, a konji i kamile su prevozna sredstva na kopnu i u današnjim savremenim svijetu još uvijek nisu izgubile svoje vrijednosti mjesto, naročito u seoskim krajevima i teško prohodnim planinskim područjima. Iz ovih ajeta učimo: ne shvatajmo olako postojanje životinja ako pomno razmislimo o životinjama i njihovoj ulozi u čovjekovom životu, to je jedna od lekcija spoznaje Boga. Putovanje radi prevoza robe i putnika je osnovna ljudska potreba na zemlji, a Bog je obezbijedio sredstvo za to na kopnu i na moru. Sada slušamo učenje 23. i 24. ajta sure El-Mu'minun.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu i on je govorio: o narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Ali su glavešine naroda njegova koji nisu vjerovale govorile: ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao. Ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon govora o znakovima moći i veličine gospodara u svijetu prirode, ovaj ajet je ukazao na Božju milost u uputi čovječanstva i govori o pozivu prvog poslanika u Luzma Azma, Hazreti Nuha. On je govorio samo o napuštanju obožavanja kipova i obožavanju jednog Boga, ali moćnici i bogataši koji su njegov poziv smatrali štetnim za svoj položaj, su ga lažnom propagandom predstavljali kao osobu koja žudi za položajem, namjerava dominirati ljudima i uzeti ih za svoje sluge i robove. Također su tvrdili da on ne želi društvo uputiti i dovesti do sreće. Govorili bi: da je Bog htio uputiti ljude, poslao bi meleke koji su čisti od bilo kakvih dunjaločkih materijalnih stvari i oni bi ljudima govorili Božje riječi. Međutim, Božja tradicija je uputa čovječanstva preko čovjeka, a ne meleka, jer uputa nije samo s govorom i verbalnim pozivanjem. Onaj ko upućuje mora biti uzor za društvo u svom djelovanju i ponašanju kako bi ljudi prihvatili njegov poziv. Međutim, meleki, budući da nisu ljudska vrsta, ne mogu biti praktični uzor za ljude. Iz ovih ajeta učimo: poslanici su pozivali ljude da se odreknu obožavanja kipova i obožavanju Boga. Bez sumnje, oni pozivali Bogu, a ne sebi. Oni koji su se suprotstavljali poslanicima su bili plemići, bogataši i moćnici koji su htjeli sačuvati svoj položaj nad narodom. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas dragi naši ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i naredni ajete iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Lokalni izbori održani su u Bosni i Hercegovini 15. novembra. U Sarajevu i Banja Luci je došlo do promjena izbornih rezultata, u Srebrenici je bilo nepravilnosti, a izbori u Mostaru će se održati tek 20. decembra. S druge strane, Europski parlament čeka okončanje rezultata izbora kako bi donio izvještaj o napretku Bosni i Hercegovini. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj ćemo danas razgovarati o nedavno održanim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Naime, nakon izbora koji su održani 15. novembra, u Bosni i Hercegovini se nešto pomaklo. Naime, rezultati u Sarajevu i Banja Luci pokazuju da građani žele promjene. Samo se postavlja pitanje hoće li te promjene zaista biti pozitivne. U Mostaru će se nakon punih 12 godina izbori održati 20. decembra, a vidjet ćemo hoće li se zapravo biračko tijelo odlučiti za neke promjene. I isto tako, kako će zapravo rezultati izbora utjecati na izvještaj Europskog parlamenta, a isto tako i na budućnost Bosne i Hercegovine. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
U Bosni i Hercegovini su 15. novembra 2020. godine održani lokalni izbori. Ukupan broj birača na listi Centralne izborne komisije je iznosio 3.283.194. Na izborima je znatno povećan broj birača koji su glasali putem pošte. Na lokalnim izborima natjecalo se 30.809 kandidata za pozicije u lokalnoj vlasti, 534 politička subjekta, odnosno 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnika nacionalnih manjina. Na lokalnim izborima birala su se 64 opštinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika opština, 22 gradonačelnika i 31 zastupnik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Lokalni izbori u Srebrenici imaju poseban tretman zbog počinjenog genocida nad Bošnjacima 1995. godine i nezakonitog upisivanja znatnog broja birača iz Srbije u birački spisak za opštinu Srebrenica za glasanje putem pošte. Zbog toga je posebno važno da se sprovede monitoring u ovoj opštini zbog navedenih i mogućih novih zloupotreba u izbornom procesu i na samim izborima. Inicijativa Moja adresa Srebrenica zatražit će od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da izvrši uporedbu spiska osoba koje su iskoristile biračko pravo na lokalnim izborima u Srebrenici 15. novembra s podacima o važećim ličnim dokumentima, te utvrdi da li su sve osobe na izborni dan imale nevažeće identifikacione dokumente države Bosne i Hercegovine. S obzirom da rezultati istraživačkog rada nekoliko novinara agencija upućuju na evidentne izborne prevare, smatramo da broj osoba koje su neregularno glasale, odnosno čiji bi status istragom mogao dovesti u pitanje rezultate izbora, tačnije, neregularni glasači poštom i oni na redovnim biralištima bez važećih ličnih dokumenata, presudili su korist kandidata Grujičića, poručuju iz inicijative Moja adresa Srebrenica. Lokalni izbori u gradu Mostaru nisu održani čak 12 godina. Održat će se 20. decembra 2020. što je nezabilježeno u evropskoj izbornoj praksi. Na lokalnim izborima će se ponovno suočiti velike stranke, odnosno koalicije koje predvode prvenstveno SDA i HDZ. Iako se radi o različitim i suprotstavljenim političkim opcijama na višim nivoima vlasti, na lokalnom nivou prisutne su brojne nenačelne koalicije i znatan broj nezavisnih kandidata i listi. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora je održalo sjednicu u Mostaru, koje je uz presjek stanja aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini analiziralo i privremene neslužbene rezultate lokalnih izbora koji su održani 15. novembra. Nakon iscrpne analize neslužbenih rezultata izrazilo se zadovoljstvo postignutim rezultatima koje su ostvarile stranke privržene politici HNS-a, a posebno u onim sredinama gdje je bio organiziran zajednički rad i djelovanje. Na sjednici je pod posebnom tačkom dnevnog reda raspravljano o budućim aktivnostima i pripremi za lokalne izbore za grad Mostar. Razmotrene su i prezentirane daljne aktivnosti koje će pridonijeti jačanju povjerenja i ostvarivanju zacrtanog izbornog rezultata. Paulo Rangel, izvestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, je ukazao na izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će biti objavljen u decembru 2020. gdje se govori o tome koliko je Bosna i Hercegovina napredovala i kada će moći dobiti status kandidata u Europsku uniju. Tom prilikom je rekao, mnogo toga je završeno, ali smatramo da bismo tek kada se okončaju izborni procesi, uključujući izbor u Mostaru, trebalo da objavimo prvu verziju izvještaja. Smatramo da će održavanje izbora u Mostaru poslije toliko vremena biti važno dostignuće i da bi opća procjena napretka u Bosni i Hercegovini u ovoj godini trebalo da se zaokruži tim procesom. Što se općeg sadržaja izvještaja tiče, mišljenja sam da je i pored problema koji su došli s pandemijom, Bosna i Hercegovina napravila određeni napredak. Mnogi sada samo žele da taj napredak bude konstantan kako bi se mogli nadati boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš današnji zagovornik gospodin Ermin Zec s kojim razgovaramo i putem Skype-a. Gospodine Zec, salam alaikum, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Alaikum salam i hvala vam na pozivu.
Gospodine Zec, za početak, dakle, današnja tema je svakako su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Prije same analize izbornih rezultata, recite nam kakvi su po vašem mišljenju bili ovi izbori, kakva je bila predizborna kampanja, kakva je bila izlaznost i šta su zapravo građani imali na glasačkim listićima na kojima su davali svoje povjerenje kandidatima?
Da, ovi lokalni izbori su bili specifični u tom smislu da su održani u vrijeme pandemije, globalne pandemije. Iz toga, na primjer, neke stvari kao što su veliki izborni skupovi se nisu mogli održavati. Pored toga, pandemija je utjecala na to da izlaznost na izbore bude nešto manja, posebno kod starije populacije. Ono što mene najviše na neki način čini tužnim jeste to da na ovim lokalnim izborima se nije mnogo razgovaralo o lokalnim temama, kako unaprijediti lokalnu administraciju, razvoj lokalne zajednice, već se nažalost bavilo previše tim velikim temama, državnim temama, pa neki su čak pokušali pretvoriti ove lokalne izbore za neki referendum o Bosni i Hercegovini. Tu aludiram na izjavu predsjednika naše stranke, Peđe Kojovića, koji je rekao da ako Srđan Mandić u općini centar Sarajevo ne pobijedi, to će znači stvaranje nekog, hajmo reći, bošnjačkog entiteta, odnosno referendum o tome da li neko sa imenom Srđan može biti onaj načelnik u općini centara. Iako je u toj istoj općini odmah posle rata bilo onaj načelnika nebošnjačke nacionalnosti, ali očito to nije bio dovoljan razlog jel, da Sarajevo dokaže svoju multietničnost, pa eto sad opet u 2020. godini mora to opet raditi.
Zahvaljujemo na odgovoru. Kad smo već kod izbornih rezultata, činjenica je da su na ovim izborima, da je došlo do nekih promjena i ja sam pronašla na vijesti BA, akademik Esad Duraković je izjavio kako su zapravo građani Bosne i Hercegovine željeli neke promjene i očito je da je došlo do nekih promjena, pa makar, kako on kaže, i nagore. Kad se radi o izbornim rezultatima, došlo je do promjena svakako možda i očekivanih, možda neočekivanih u Banja Luci i Sarajevu. Isto tako u Srebrenici je bilo vrlo puno nejasnoća, Mostar još uvijek ne znamo šta će biti. Recite nam prije svega vaše mišljenje o izborima, odnosno rezultatima u Sarajevu. Šta je dovelo do tih rezultata?
Pa da, onaj, ako se sjećamo lokalnih izbora u Turskoj, tu je vladajuća stranka Erdoana, ona izgubila Istanbul, što doduše nije glavni grad, ali jest važni centar. Isto tako u lokalnim izborima u Mađarskoj vladajuća stranka Viktora Orbana izgubila Budimpešta, tako da nešto slično se dogodilo i u Bosni i Hercegovini, gdje je trenutno vladajuća stranka SDA izgubila u Sarajevu. Međutim, Sarajevo je malo specifičan grad zato što to nije jedinstvena izborna jedinica, već je čini 9 općina. Pa tako je onaj SDA izgubila općine Centar, Novo Sarajevo i Liđa, i kad se svi glasovi onaj izbroje, vidjet ćemo šta će biti situacija u Ilijašu. Međutim, šta je dovelo do ove situacije, pa to je prije svega udružena opozicija, jel? Znači stranke Četvorke, Narod i pravda, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, SDP i naša stranka. To je neka koalicija različiti ideološki stranaka, jel sad su onaj zajedno se udružili samo sa jednim ciljem da se izbaci SDA iz ovih općina, i tu su onaj uspjeli, jel, u tim tri općina što sam naveo. Međutim, to nije samo udružena opozicija, tu je i velika medijska kampanja, skoro sve medije su bile onaj za ovu opoziciju, čak i međunarodni faktori, međunarodne ambasade. A pored ove onaj podrške, tu je sigurno utjecalo i mnogobrojne afere. Tu referiram na aferu Asim i aferu respiratori, što su se u medijima razvlačili danima, po mjesecima, pa to je sigurno utjecalo na javno mijenje, posebno u Sarajevu.
Kad govorimo o Banja Luci, da li su i tu mediji odigrali značajnu ulogu? Naime, došlo je do promjene očekivanih izbornih rezultata. Da li su građani glasali za Stanivukovića i njegov PDP, ili je zapravo da li se radi o tome da su glasali protiv Dodika i protiv njegove stranke?
Pa ja bih rekao da je jedno i drugo. Znači, Stanivuković je mali političar koji referira na ove neke egzistencijalna životna pitanja, jer imamo njegove video na YouTube gdje vadi asfalt, čime prikaziva kako vladajuća stranka nije u stanju ni da onaj dobar asfalt napravi na ulicama. Pa tako je obećao za Banja Luku da će, malo nerealno obećanje, ali obećao da neće biti korupcija kad on dođe, da će napraviti javni registar, svi uposleni, da će sve biti transparentno. A sa druge strane, u njegovim nastupima, on, kao što Dodik, negira genocid u Srebrenici i čak ima njegova slika na društvenim mrežama sa četničkom zastavom, znači pokazuje tu da nije ništa manji Dodik od Dodika, ako se tako može reći. Dakle, da je srpski nacionalista jednako kao i Milorad Dodik. A sa druge strane, teško je reći, Dodik je izgubio, odnosno SNSD je izgubio Bijeljinu i Banja Luku, i to je sigurno jedna poruka građana u ovom entitetu, šta misle o vladajućoj stranci, šta misle o vladavinoj Dodika ukupno.
Da, to je istina. Međutim, s druge strane, u medijima možemo pročitati brojne kontradiktorne izjave Stanivukovića, tako da se postavlja pitanje zapravo da li će zaista građanima Banja Luke biti bolje?
Pa, vidjet ćemo to u naredno 4 godine. To je važno napomenuti da Stanivuković nema većinu u skupštini grada Banja Luke, a čim gradonačelnik nema većinu, to znači da će mu biti otežano onaj radnje, teže će ispuniti neka svoja obećanja, a tu je i Dodik odmah nakon onaj objave izbornih rezultata rekao, odnosno prijetio da će ukinuti subvencioniranje grijanja u Banja Luci, što će dodatno otežavati onaj njegov posao ako zaista krene u realizaciju ovih prijetnji, tako da sumnjam da će biti nešto bolje, ali bit će drugačije, to je sigurno.
Mislite li da će Dodik zaista sprovesti svoje prijetnje u djela?
Da, vidjet ćemo, onaj u izbornoj noći prijetio je onaj, kao što sam rekao, ovo ukidanju grijanja, pa prijetio je da će smanjiti ovlasti gradonačelnicima onaj, u lokalnim zajednicama, odnosno svesti ove onaj administrativne jedinice na minimum, tako da onaj, ali međutim sad u zadnjim danima već vidimo da se na neki način povlači iz ovih prijetnji i rekao je da građani Banja Luke ne treba se strahovati, onaj, sve će biti onaj, uredno sa strane deski vlasti i malo je odustao tih prijetnji da će onaj, ukinuti ovlasti načelnicima i gradonačelnicima, a bilo je tu nešto i u njegovom klubu, klubu SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a, da neki poslanici, odnosno zastupnici, su čak se protivili ovoj inicijativi, tako da sumnjam da će doći do realizacije.
Zahvaljujemo na odgovoru. Svakako ne možemo nikako zaobići Srebrenicu. Naime, Srebrenica je zaista rak rana Bosne i Hercegovine, a vidimo da je očito bilo velikih izbornih nepravilnosti kad se radi o Srebrenici, zloupotreba i slično. Možete li mi malo prokomentirati sadašnju situaciju u Srebrenici?
Tu u Srebrenici se desila jedna izborna, odnosno politička agresija na Srebrenicu od strane ne samo entitetske vlasti, nego od strane zvanične Srbije. Onaj novinar Avdo Avdić od istraga.ba je ona, na tim medijima naveo kako su se neki prijavljivali, odnosno mnogo glasačkih listića je prijavljeno u Srbiji i Srebrenice i bilo je onaj primjedbi od strane onaj, moja adresa Srebrenica da su na nekim biračkim spisku mjestima u Srebrenici ljudi dolaze sa ličnom kartom koja je bila nevažeća, odnosno istekla. A vraćaju se za jedno sat, dva i opet glasaju sa urednom ličnom kartom, znači tu su miješani i MUP Srebrenice i entitetske vlasti, znači to je bila jedna koordinirana, hajmo reći, politička agresija na Srebrenicu s ciljem da se osigura pobjeda tog kandidata SNSD-a. Nažalost, kako stvari stoje, bilo je mnogo nepravilnosti, vidjet ćemo kako će biti.
Da li su se oglasili zvanični organi Srbije po tom pitanju, s obzirom da je bilo optužbi usmjerenih i na tu stranu?
Koliko vidim, nisu se javili, nisu komentarisali, ali jasno je da na neke adrese u Srbiji je bilo prijavljeno više glasačkih listića, to je sve dokumentovano, o tome imamo ove novinarske priloge, znači i to nije bilo moguće provesti bez saglasnosti, odnosno bez podrške zvaničnih organa Republike Srbije, tako da to je apsolutno jasno da zvanična Srbija ima svoju ulogu u svemu ovome.
Danas smo u medijima mogli pročitati da su se četiri udruženja majke iz Srebrenice uputili pismo CIK-u tražeći da se ponove izbori u Srebrenici. Imaju li oni pravo, imaju li zapravo građani Srebrenice, svi Srebreničani, imaju li zapravo oni pravo da zatraže ponovne izbore i da li je zapravo njihovo pravo da slobodno glasaju na izborima?
Pa sad formalno pravno nisam siguran i mislim da zvaničnu uputu može uputiti zvanične institucije, odnosno politički subjekti, ali jasno je da majke Srebrenice imaju tu moralno pravo da onaj, se jave i ako ima zaista imala pravde na ovom svijetu, sutra je sjednica CIK-a oko izbora u Srebrenici, mislim u Doboju i u Bosanskom Novom, ako se onaj, dobro sjećam, gdje će biti raspravljano ovo pitanje, odnosno da li ima potrebe da se ponove izbore u Srebrenici. Stvarno, pored ovih svih nepravilnosti, pored svih malverzacija, otvorene političke agresije od Srbije, ja ne vidim drugi izbor nego da se izbori ponove u ovom gradu.
A kako je reagirao probosanski blok? Da li su se oni oglasili na ova posljednja događanja vezano za Srebrenicu?
Nažalost, po mom mišljenju, nedovoljno. Previše je bilo fokusiranja na izbore u Sarajevu. Imali smo priliku čitati u medijima gdje su neki članovi stranke Naroda i Pravde se okupljali ispred općinske zgrade općine Ilijaš ili Novog Grada. Neke straže su začuvali tu, a niko nije bio zainteresovan za Srebrenicu, odnosno nisu bili glasni po tom pitanju. I jedino što sam imao priliku čitati u medijima je ova inicijativa Moja adresa Srebrenica, koja je glasno i jasno u medijima iznosila ove malverzacije, ali nažalost ne dovoljno ostali politički subjekti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.